Φίλες και φίλοι, ακροατές και ακροάτριες στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στην Βόρεια Ήπειρο, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη βοήθεια της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή «Έλληνες παντού». Η κυρία Παναγιώτα Χρονοπούλου ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χουπής, που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής, έχει την χαρά και την τιμή να καλωσορίσει στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής από την Λευκωσία τον δημοσιογράφο, τον κύριο Σάβα Ιακωβίδη. Με τον κύριο Σάβα Ιακωβίδη έχουμε να συζητήσουμε πάρα πολλά πράγματα, θα μου επιτρέψει όμως νωρίτερα να αναφέρω για χάρη γνωριμίας του, επαναγνωριμίας του με τους σταθερούς ακροατές τούτης της εκπομπής, ορισμένα στοιχεία γύρω από την ως τώρα διαδρομή του. Ο κύριος Σάβας Ιακωβίδης σπούδασε στην περίφημη École Supérieure de Journalisme της Λίλης, του Καθολικού Πανεπιστημίου της Λίλης της Γαλλίας. Διετέλεσε για πολλά χρόνια αρχισυντάκτης στην κυπριακή εφημερίδα «Η Σημερινή». Για πολλά χρόνια ήταν λέκτορας και υπεύθυνος στη Σχολή Δημοσιογραφίας Κολεγίου στη Λευκωσία. Αρθρογράφος και αναλυτής στην Σημερινή εξακολουθεί. Άρθρα και αναλύσεις του δημοσιεύονται και σε άλλα μέσα, στην Κύπρο, στην Ελλάδα, στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε χώρες της Διασποράς. Έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στις Ευρωπαϊκές και Διεθνείς Σχέσεις στο Πανεπιστήμιο της Λευκωσίας. Μιλά αγγλικά και γαλλικά. Καλωσορίσατε, αγαπητέ μου κύριε Σάβα Ιακωβίδη. Έχουμε πολλά να πούμε, όπως είπα και στην αρχή. Χαρά και τιμή για μας που σας φιλοξενούμε στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή «Έλληνες παντού».
Και η χαρά είναι δική μου, αγαπητέ συνάδελφε. Χαίρομαι διότι ξανά θα τα πούμε και θα φροντίσουμε, θα προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε ή να αναλύσουμε όλα όσα συμβαίνουν και αφορούν ευθέως τον ελληνισμό. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ κρίσιμες οι καταστάσεις, πάρα πολύ δύσκολες και άρα απαιτείται συλλογική σοφία, προσοχή, ψυχραιμία αλλά και αποφασιστικότητα.
Είπατε για συλλογική σοφία και πάμε αρχικά να δούμε τον τρόπο με τον οποίο πλέον εξελίσσονται κάποια πράγματα αδιανόητα μέχρι πριν λίγο καιρό, τα οποία όμως συμβαίνουν τον τελευταίο καιρό, και να σας πω ότι και μεταξύ μας μαζί είχαμε προδιαγράψει κάποιες εξελίξεις. Λέω για παράδειγμα την άρση του αμερικανικού εμπάργκο πώλησης όπλων στην Κύπρο και επίσης και το ζήτημα του συνεταιρισμού για την ειρήνη, στοιχεία τα οποία θα πρέπει να δούμε. Τι ακριβώς μήνυμα στέλνουν στις δύο χώρες του ελληνισμού και επίσης να ψηλαφίσουμε τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνουν λυσαλαίες αντιδράσεις από την πλευρά της Άγκυρας. Σας ακούμε.
Βεβαίως. Εγώ θεωρώ, προσωπικά εκτιμώ, ότι η άρση του αμερικανικού εμπάρκου, όπως και η αναμενόμενη εδώ και πάρα πολλά χρόνια ένταξη της Κύπρου στο συνεταιρισμό για την ειρήνη, ότι ήταν, ότι έπρεπε να είχαν γίνει ήδη. Βεβαίως, να πούμε για λόγους ιστορίας, ότι οι ενέργειες ή τέλος πάντων το ξεκίνημα για την άρση του αμερικανικού εμπάρκου, το οποίο εκκρεμούσε από το 1987, ξεκίνησε το 2014 με την επίσκεψη του τότε αντιπροέδρου των ΗΠΑ, του Τζον Μπάιντεν, του νυν προέδρου της χώρας. Και σταδιακά εξελίχθηκε αυτή η υπόθεση. Μετά υπογράφτηκε το 2018, αν δεν με μπατάει μου, δήλωση προθέσεων
μεταξύ
των ΗΠΑ και Κύπρου. Και βεβαίως η υπόθεση της ένταξης στο συνεταιρισμό της ειρήνης είναι τουλάχιστον, να πω, 15 χρόνων. Επί εποχής, ακόμα και ίσως και παλαιότερη, αλλά κυρίως τα τελευταία 10 χρόνια, και ο κύριος Αναστασιάδης, ο νύν πρόεδρος της Κύπρου, προεκλογικά είχε υποσχεθεί, είχε δεσμευτεί ότι θα ένας από τους στόχους του θα ήταν η ένταξη στο συνεταιρισμό της ειρήνης. Βεβαίως, άλλοι λόγοι, άλλες κοιμότητες, λόγοι, δεν ξέρω τι, ουδέποτε επανήλθε, μέχρι τώρα τα πράγματα έχουν οριμάσει. Και έχουν οριμάσει με την έννοια ότι η Ελλάδα ήδη έχει προσδεθεί εις το αμερικανικό άρμα, η Κύπρος έχει προσδεθεί επίσης εις το αμερικανικό άρμα με τη στροφή την οποία έκανε ο πρόεδρος Αναστασιάδης πρόσφατα. Θεωρώ ότι από τη στιγμή που η Κύπρος είναι ενταγμένη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, από τη στιγμή που εδώ στην Κύπρο υπάρχουν νατοϊκές βάσεις, οι δύο είναι ας τις πούμε με βάση τις συμφωνίες της Κοινωνίας, είναι οι Βρετανικές, και από την άλλη είναι η κατοχική Τουρκία, η οποία έχει δημιουργήσει το αεροδρόμιο του Λευκονίκου με νατοϊκές προδιαγραφές, αλλά και οι τρεις λεγόμενες εγκύτριες δυνάμεις της Κύπρου είναι νατοϊκές. Ελλάδα, Αγγλία και Τουρκία. Άρα προϋπήρξε, δηλαδή το να λέμε παλιά και μέχρι και πρόσφατα ακόμα το αριστερό κόμμα ΚΕΛ έλεγε ΝΑΤΟ, ΣΥΑ, Προδοσία, ΕΟΚ και ΝΑΤΟ, το ίδιο συνδικάτο, και ήταν αντίον του ΝΑΤΟ κλπ. Ενώ με βάση τις συμφωνίες Δύσης και Λονδίνου, τρεις νατοϊκές χώρες εγγυώνται τρόπος του λέγει την εξαρτησία της Κύπρου, ανεξαρτήτως του τι έγινε και να μην πάμε πίσω στο παρελθόν. Άρα θεωρώ ότι αυτές οι εξελίξεις είναι πάρα πολύ σημαντικές και ταυτόχρονα προσδίδουν μια άλλη στρατηγική γεωπολιτική διάσταση στην περιοχή και κυρίως στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Και οι πολιτικοί μας οφείλουν να ανοίγουν καμιά φορά ή συχνά, λέω εγώ, ένα χάρτη της περιοχής μας. Απλώς και μόνο για να δουν συν η γνώση των συμβαινόντων στην περιοχή και να δουν πώς εξελίσσονται οι καταστάσεις με ποιον ραγδαίων ρυθμών εξελίσσονται πράγματα και γεγονότα τα οποία πολλές φορές ξεπερνούν τις ηγεσίες.
Έχετε δίκιο, γιατί ξέρετε, μπορεί να έχουμε τρεις διαφορετικές βάσεις, αλλά είναι μασκαρεμένο το ΝΑΤΟ σε αυτές τις τρεις διαφορετικές βάσεις. Ναι. Δεν εκπροσωπούν το ΝΑΤΟ ούτε κατοχικές βάσεις της Τουρκίας, αλλά ούτε βέβαια και αυτές οι οποίες διαμορφώθηκαν και μέσω της συνθήκης εγγύησεων. Και πολλοί εγγυητές έχουν μαζευτεί και τελικά η δουλειά του ΝΑΤΟ δεν γίνεται, είναι ξεκάθαρο αυτό.
Γίνεται όμως, συγγνώμη, γίνεται από τις βρετανικές βάσεις. Οι βρετανικές βάσεις έχουν χρησιμοποιηθεί την τελευταία εξικονταετία και πλέον, έχουν χρησιμοποιηθεί κατ' επανάληψη για σκοπούς όχι μόνο βρετανικών συμφερόντων, αλλά και αμερικανικών και νατοϊκών.
Έχετε απόλυτο δίκιο.
Για την περιοχή. Άρα, ας πούμε ότι άτυπα, όχι τυπικά ή νόμιμα ή τέλος πάντων εξαρτητικά, εν γνώση βεβαίως και των εκάστοτε κυπριακών κυβερνήσεων. Mm-hmm. Κατ' επανάληψη έγιναν διάφορα από τις βρετανικές βάσεις προς τη μέση και από ανατολή, με εν γνώση και με τις συγκεράσεις των εκάστοτε κυπριακών κυβερνήσεων. Άρα το ΝΑΤΟ εμπολής εξυπηρετεί το και εξυπηρετείται από τις βρετανικές βάσεις στην Κύπρο.
Ξέρετε, αγαπητέ μου κύριε Σάβα Ιακωβίδη, θέλω να σταθούμε στον τρόπο με τον οποίο η Άγκυρα εισπράττει όλες αυτές τις κινήσεις τις οποίες αναφερθήκαμε μέχρι τώρα. Είδαμε τις αντιδράσεις και από αυτές μπορούμε να βγάλουμε κάποια χρήσιμα συμπεράσματα.
Βεβαίως. Πρέπει να καταλάβει, να καταλάβουν οι ηγεσίες του Ελληνισμού, και μιλώ στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Ευτυχώς η Ελλάδα, τα τελευταία χρόνια, η ηγεσία της Ελλάδος έχει ξυπνήσει από τον πολυχρόνιο λίθαργο των φοβικών της συνδρόμων και του μήμου απτισμού. Δηλαδή να μην προκαλέσουμε Τουρκία, μα η Τουρκία απειλεί, εκφυλιάζει η στρατεία του Αιγαίου κλπ. Όταν όμως έγινε πριν δύο χρόνια, και θυμόμαστε όλοι τι έγινε πριν δύο χρόνια στο Αιγαίο, νομίζω ότι ήταν εκείνον η θριαλίδα που κάνουν έκρηξη εις το να αφυπνιστεί επιτέλους η Αθήνα και να καταλάβει ότι απέναντι δεν έχει έναν πολιτισμένο γείτονα. Έχει έναν βάρβαρο κατακτητή, του οποίου η ιστορία εδώ και χίλια χρόνια στάζει αίμα και γενοκτονίες πολλών λαών και των Ελλήνων περιλαμβανομένων, ιδίως των Ελλήνων. Άρα αυτός ο δίθεν γείτονας, που δεν είναι γείτονας, είναι εχθρός επιτιθέμενος διαρκώς επί 24 βάσεως, δεν αντιμετωπίζεται ούτε με τη συμβατική διπλωματία, ούτε με πολιτικούς τακτικισμούς, ούτε με φοβικά σύνδρομα, ούτε με οτιδήποτε άλλο. Ο Τούρκος έχει αποδειχθεί ιστορικά, σέβεται μόνο έναν πράγμα, τη δύναμη. Εάν είσαι δυνατός, σέβεται και γονατίζει μπροστά σου. Εάν είσαι αδύνατος, σε αποκεφαλίζει. Και αυτόν προσπαθεί να κάνει ο Τούρκος. Ένα. Δεύτερο σημαντικό στοιχείο είναι ότι που το οποίο για μας, για τον ελληνικό, είναι πλεονέκτημα, αλλά πολλές φορές οι ηγεσίες μας αγρόν αγοράζουν. Ο Τούρκος βροντοφωνάζει κυριολεκτικά τους επόμενους στόχους του. Γι' αυτό και λέω ότι να ξεκινήσω από το 1938, όταν η Τουρκία κατάπιε τον Σαντζάκιον της Αλεξανδρέφας και οι στρατηγοί έλεγαν στον Ελληνοκτόνων, στο σφαγέα των Ελλήνων Κεμάλ Ατατούρκ, και τι θα απογίνει το πράσινο νησί. Και έλεγε θα έρθει και αυτού η ώρα του. Και ήρθε βεβαίως το 1974. Είχαν προηγηθεί όμως τι. Οι εκθέσεις του Νιχατερίν τον Νοέμβριο-Δεκέμβριο του 1956, δια των οποίων κωδικοποιείται και μέχρι σήμερα ισχύει η εθνική τουρκική πολιτική έναντι της Κύπρου με ένα στόχο. Επανάκτηση της Κύπρου. Mm-hmm. Ακολούθησε μελέτη των μυστικών υπηρεσιών. Έγιναν το τουρκοκυπριακό πραξιόντα του 1960 Δεκεμβρίου 1963 εναντίον του Προέδρου Μπακαρίου. Και τότε, πρώτη, όταν ο Μπακάριος επιχείρησε να τροποποιήσει το Σύνταγμα, και όλοι του έλεγαν μην το τροποποιήσει, και μόνο μία χώρα των παρακινήσεων, τον συντάβλησε, η γνωστή Εγγλέζη. Να λέμε τα πράγματα με το όνομα του. Λοιπόν, και τότε ανακαλύφθηκε στο γραφείο ενός τουρκοκύπριου υπουργού πεντασέλιδων έγγραφων, το οποίο θέλω να προσέξετε την φρασιολογία. Ό,τι λέει, εάν ο Μακάριος προχωρήσει στην τροποποίηση του συντάγματος, τότε εμείς, οι Τουρκοκύπροι, βεβαίως με λιμωή, βοήθεια της Τουρκίας, θα ανακηρύξουμε, προσέξτε τη φράση, την τουρκική δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου. Πράγμα το οποίο έκαναν 20 χρόνια αργότερα, 15 Νοεμβρίου του 1983. Άρα οι Τούρκοι σχεδιάζουν μακροπρόθεσμα και ταυτόχρονα φωνάζουν. Φοράζουν τους στόχους τους. Θέλουμε να κάνουν αυτό. Και τώρα η σημερινή έξαρση επιθετικότητος, που εγώ δεν τη θεωρώ ότι είναι ρητορική, εγώ θεωρώ ότι οι Τούρκοι εννοούν αυτά τα οποία λένε.
Σύμφωνοι, αλλά πλέον ευρισκόμενοι σε δεινή θέση. Διότι όταν έχεις άρση εμπαργό πώλησης όπλων, όταν μπαίνεις στην διαδικασία πλέον του συμμετοχής στον συνεταιρισμό για την ειρήνη, όταν έχεις ξεκάθαρες προειδοποιήσεις από την πλευρά της Ουάσιγκτον για κάποια πράγματα, το να αντιδράς λέγοντας ότι θα ενισχύσω τον ήδη ενισχυμένο κατοχικό στρατό στην Κύπρο, τότε στέλνεις μηνύματα στις χώρες της ιδιαίτερης γεωπολιτικής οξυδέρκειας στην περιοχή, διότι αλίμονο, μην κοροϊδευόμαστε, δεν χρειάζεται περαιτέρω ενίσχυση ο κατοχικός στρατός εκεί, αν επιθυμεί η Τουρκία να διαμορφώσει συνθήκες επίθεσης κατά τα πρότυπα του Πούτιν του Φεβρουαρίου του εναστώτος έτους, αλλά σε κάποιους άλλους στρέφεται. Όταν λοιπόν διαμορφώνονται όλα αυτά τα στοιχεία, τι σημαίνει για την πλευρά της Τουρκίας, διότι αρκετοί κλάψα τον τελευταίο καιρό έτσι από την Άγκυρα και βλέπουμε ότι κανείς δεν την αναδεικνύει. Κλαίνε διαρκώς, είτε πρόκειται για τον Ερντοάν και τον Ακάρ, είτε πρόκειται για οποιουσδήποτε άλλους από την ομάδα που έχει διαμορφώσει το καθεστώς της γειτονικής χώρας, και λένε μεταξύ άλλων ότι η Ελλάδα είναι πίσω από τα φουστάνια της Αμερικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι τους κρατάει και δεν αντιμετωπίζουν τις συγκεκριμένες χώρες που έχουν πίσω από τα φουστάνια τους την Ελλάδα. Ερώτημα.
Εγώ θεωρώ ότι θα διαφωνήσω λίγο μαζί σου, αγαπητέ συνάδελφε. Mm-hmm. Η Τουρκία δεν πλέγεται. Η Τουρκία διατυπώνει διαζώσεις αυτά τα οποία θέλει να, για αυτά τα οποία διεκδικεί. Παράνομα, παράτυπα, παραβιάζοντας το διεθνές δίκαιο. Όμως, να μην αγνοούμε ότι όλα όσα η Τουρκία μέχρι σήμερα, τις τελευταίες δεκαετίες, και μιλώ αναφέρομαι στην Κύπρο, αλλά και στην Ελλάδα, τελευταίες δεκαετίες, τα έχει καταφέρει είτε εξιδίων, είτε και με δυστυχώς ελληνική συνέργεια λόγω βλακείας, ανοησίας ή οτιδήποτε άλλο τέτοιο. Η ουσία είναι ότι αυτή τη στιγμή η Τουρκία, προσέξτε, επιμένει διάτορα και λέει ότι ξανά ότι η συνθήκη της Λοζάνης πρέπει να αναθεωρηθεί, ότι, δεν πρέπει να, ότι πρέπει να αποστρατιωτικοποιηθούν τα νησιά κλπ. Κλπ. Διατηρεί όμως απέναντι την στρατιά του Αιγαίου από το 1995, διατηρεί η στρατιά του Αιγαίου σε επιθετική διάταξη. Και σήμερα ο Κάρυπεν ότι λέει οι στρατιώτες πάντα είναι 24 ώρες στο 24ωρο σε επιθετική διάταξη. Αυτό εμείς το γνωρίζουμε εδώ στην Κύπρο.
Το ζήτημα είναι ότι το μαθαίνουν μέσα από ωραία, αυτές τις κραυγές ωραία, οι πάντες.
Δεν είναι κραυγές. Πάστε παράδειγμα, ο Ερντογάν, όπως και ο Πούτιν και αντίστροφα, παίρνουν παραδείγματα ο ένας από τον άλλο.
Ακριβώς.
Έκανε ο Πούτιν την εισβολή στην Ουκρανία. Εντάξει, έδωσε εδώ και είναι εδώ η απίστευτη, αχαρακτήριστη υποκρισία της Δύσης και των Αμερικάνων κλπ. Που εφοδίασαν αμέσως και εφοδιάζουν την Ουκρανία με όπλα και οτιδήποτε άλλο για να αντιμετωπίσουν τους Ρώσους. Αν με ρωτάτε, κάλωσα ο μια σκοπιά. Αλλά ταυτόχρονα υπάρχει και εδώ η κατοχή, η εισβολή της Τουρκίας και η κατοχή της Κύπρου. Και πού είναι αυτή η ευαισθησία των Αγγλέζων, των Αμερικάνων, των Ευρωπαίων που λένε για το κράτος δίκαιο.
Ποιος θα την απαιτήσει, ποιος πρέπει να την απαιτήσει τούτη την ευαισθησία, αγαπητέ μου κύριε Ιακωβίδη. Όταν εμείς είμαστε αυτοί οι οποίοι κάποιοι εξ ημών μίλησαν για πρώτη εισβολή στην Ευρώπη.
Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, άρα ο Τούρκος έχει μάθει να παζαρεύει, να διεκδικεί, να απαιτεί, να εκβιάζει και στο τέλος πολλές φορές να επιτυχαίνει αυτόν το οποίο κάνει. Και όλα αυτά τα οποία κάνει και με το τουρκολιβικό μνημόνιο το οποίο είναι παράνομο, παράτυπο, άκυρο και όσα θέλετε είτε να πέστε, θα έχετε δίκιο. Η ουσία ποια είναι. Είναι ότι δεν το κάνει, διότι πολλοί στην Ελλάδα από την βλέπω συνάδελφοι και άλλοι αυτοί οι αναλυτές κλπ. Λένε ότι αυτόν το κάνει για εσωτερικές σκοημότητες, προεκλογικές σκοημότητες κλπ. Mm-hmm. Ο φόβος μου και η ανησυχία μου εμένα είναι ότι ο Ερντογάν εννοεί αυτά τα οποία κάνει. Γιατί? Για έναν απλούστατο αλλά πάρα πολύ σημαντικό λόγο. Από τη στιγμή που λέει ότι εμείς δεν θα υποκύψουμε, δεν θα ανεχτούμε και δεν θα επιτρέψουμε στην Ελλάδα να κάνει αυτά που ισχυρίζονται ότι κάνει κλπ. Και στην Κύπρο, άρα πώς θα εμφανιστεί αύριο ενώπιον του εκλογικού σώματος και θα τους πει ότι εγώ είμαι, ορίστε, είμαι αξιόπιστος κλπ. Διότι ο Ερντογάν έχει υποσχεθεί, και ακόμα προχτές το είπε, ότι εγώ δεν ανέχομαι η Τουρκία να είναι περιορισμένη στις 780.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Τι εννοεί? Εννοεί ότι μέχρι τις εκλογές του Ιουνίου του χρόνου θέλει να προσθέσει και άλλα εδάφη. Και αυτά ποια είναι? Και εδώ είναι ο μεγάλος μου φόβος και ανησυχία. Προσάρτηση της Κύπρου, 37% της Κύπρου. Χιλιάδες τετραγωνικά χιλιόμετρα τα οποία ελέγχει στη βορειοδυτική Συρία, στην οποία πήγε το 16 δίθεν για να εκδιώξει τους τρομοκράτες και έμεινε εκεί εδώ και 6 χρόνια. Λοιπόν, έχει βάσεις στον αυλό της Αλβανίας, δύο βάσεις στη Λιβύη και αυτό προσπαθεί να εκμεταλλευτεί τώρα και πετρέλαια και φυσικών αέρων κλπ. Έχει βάσεις στο Κατάρ, στη Σομαλία. Άρα, ο Ερντογάν αύριο θα πάει στους Τούρκους και πει όλα αυτά τα οποία εγώ απειλούσα την Ελλάδα και έλεγα και απαιτούσα, ορίστε, εγώ θα τα υλοποιήσω. Δηλαδή έχει αυτοεγκλωβιστεί στις υποσχέσεις. Από την άλλη όμως υπάρχει η αντίθετη πλευρά, η Ελλάδα. Ο στρατηγός Φλόρος έχει δηλώσει ότι πρώτα θα τους κάψουμε και μετά θα ρωτήσουμε το όνομά του. Αν με ρωτάτε, σύμφωνοι, αυτό θέλουμε. Αυτό θέλουμε από την Ελλάδα. Αλλά βγήκαν από την άλλη και λέει και ο πρόεδρος που θυμβός, ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Δέντιας, υπουργός εξωτερικών, λένε και ευτυχώς ακόμα υπάρχει αυτή η ομοψυχία μεταξύ τουλάχιστον όπως φαίνεται στην Ελλάδα, ότι δεν είμαστε στο 96 και άρα συνεπώς δεν θα επιτρέψουμε να έχουμε νέα ίνια. Εμείς αυτό ζητούμε ως Έλληνες, ως απλοί πολίτες. Αυτό ζητούμε. Να μην επιτραπεί ξανά να έχουμε 1916. Δηλαδή,
ξέρετε,
να συρθεί ξανά η Ελλάδα, να γκριζοποιηθεί το Μεσολόγιο και να συρθεί ξανά η Ελλάδα σε συνομιλίες. Είναι αυτό το οποίο επιδιώκει η Τουρκία. Και τι λένε και κλείνω, και τι λένε οι ξένοι, οι Αμερικάνοι, οι Ευρωπαίοι. Βρέστε τα, ρε παιδί μου, βρέστε τα μεταξύ σας. Κάντε, συνομιλήστε. Και αυτό λέει και η Τουρκία. Εμείς θέλουμε να συνομιλήσουμε. Αλλά αυτή η Ελλάδα, η πονηρή, έτσι αλλιώς όπως τη χαρακτηρίζει, δεν θέλει. Λοιπόν, άρα βλέπετε ότι και οι δύο πλευρές αυτή τη στιγμή είναι κολλημένες, αγκιστρωμένες σε κάποιες θέσεις. Αν με ρωτάτε, σωστά η Ελλάδα, επιτέλους.
Ξέρετε κάτι. Υπάρχει μια ειδοποιώς διαφορά, την οποία είμαστε υποχρεωμένοι να την αναδείξουμε. Δεν λένε μόνο συνομιλήστε. Νωρίτερα έχουν καταδικάσει και τις, και δεν μιλώ μόνο για τις Ηνωμένες Πολιτείες πλέον, μιλούμε και για τη συγκεκριμένη χώρα της Ευρώπης, η οποία βρισκόταν πάντοτε κοντά, πίσω, σε ρόλο συμβούλου, σε όλες τις επιθετικές ενέργειες της Τουρκίας. Μάλιστα. Από τις αρχές του 20ου αιώνα και στη συνέχεια. Λοιπόν, μάλιστα, πρώτα φροντίζουν να καταδικάσουν τη συγκεκριμένη συλλογιστική πάνω στην οποία εδράζονται αυτές οι αήθεις επιθέσεις από την πλευρά της τουρκικής ηγεσίας και στη συνέχεια θα έλεγε κανείς ότι σαν να μας λένε ζυγίστε αυτά τα οποία λέτε για το διεθνές δίκαιο και αυτά τα οποία λέμε και εμείς για το δίκαιο που έχετε σε ό,τι αφορά στο Αιγαίο ή στο τουρκολιβικό λεγόμενο μνημόνιο ή στην τουρκολιβική τελευταία εντός εισαγωγικών συμφωνία με μια λιγμένη κυβέρνηση στην Λιβύη και αποφασίστε. Λοιπόν, το ίδιο νομίζω ότι συμβαίνει ευθέως, πλαγίως και από όλες τις πλευρές και για την Κύπρο. Τώρα αν εμείς απαντάμε με ΜΟΕ, με μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης στην Κύπρο, ή απαντάμε με την πρόθεσή μας να συζητήσουμε τι άραγε, αφού λέμε ότι έχουμε μία μόνο διαφορά, ανεξαρτήτως αν η άλλη πλευρά κρατάει μια τεράστια ατζέντα στην οποία κάθε δευτερόλεπτο προσθέτει και κάτι, είναι δικό μας θέμα νομίζω.
Βεβαίως, βεβαίως, και πολύ σωστά το θέτεται και νομίζω ότι πρέπει να ξαναπούμε κάποια πράγματα. Πρώτον, η Ελλάδα και η Κύπρος, κυρίως η Κύπρος, έχουν αμελήσει σε βαθμό εθνικού κακουργήματος την ενίσχυση της άμυνάς τους. Ιδίως η Κύπρος τα τελευταία 10 χρόνια και μόλις προχθές βγήκε ο δικός μας υπουργός άμυνας και λέει ότι γίνονται, λέει, διάφορα εξοπλιστικά προγράμματα κλπ. Τα οποία όμως θα υλοποιηθούν τα επόμενα χρόνια, όχι στις επόμενες εβδομάδες ή μήνες κλπ. Τα επόμενα χρόνια. Η Ελλάδα θα έπρεπε από τη δεκαετία του 90, επί Πρωθυπουργία Σιμίτη, να είχε αγοράσει 50 F-16. Δεν τα αγοράσε. Και τώρα τρέχει τα τελευταία δύο χρόνια να αγοράσει γαλλικά, να εξυγχρονίσει τα F-16 κλπ. Θεωρώ και όλοι οι Έλληνες πιστεύουμε και είμαστε πάρα πολύ υπερήφανοι για τον ελληνικό στρατό, τον ελληνικό ναυτικό και την ελληνική αεροπορία. Αλλά προχθές βγήκε ο δικός μας υπουργός, εκ τρίτου υπουργός εξωτερικών, ο κύριος Κασουλίδης, για να πει ότι, να δημιουργήσει το Bloomberg, το πρακτορείο Bloomberg, ότι ξέρετε, εάν γίνει οτιδήποτε ενταραξία Ελλάδος-Τουρκίας, η Κύπρος θα είναι ο αδύνατος κρίκος. Και δεν είχε την αξιοπρέπεια και την τόλμη να απολογηθεί εις τους Κυπρίους. Γιατί? Διότι ήταν υπουργός δύο κυβερνήσεων, επί Κλειδίνη αλλά και επί Αναστασιάδη, και ήταν συμμέτοχος σε αυτήν την αδιαφορία και σε αυτήν την απαράδεκτη αντιμετώπιση της άμυνας της Κύπρου. Λέμε πολλοί Κύπροι εδώ, λένε ότι να στείλει η Ελλάδα στρατό, να στείλει αεροπλάνο κλπ. Γιατί να στείλει η Ελλάδα? Βεβαίως έχει συμβατικές εθνικές, φυσικές και άλλες ιστορικές υποχρεώσεις ένα της Κύπρου. Γιατί? Διότι εμείς πιστεύουμε ότι τα σύνορα της Ελλάδος δεν είναι δυτικά της Κρήτης. Είναι ανατολικά του ακροτηρίου Αποστόλου Ανδρέα.
Ακριβώς.
Ανατολικά, ανέκαθεν, από εδώ και 3-4.000 χρόνια. Άρα, τι έκανε η Κύπρος όλα αυτά τα χρόνια? Τα δισεκατομμύρια τα οποία οι Κύπροι, ο καθένας από εμάς, εισφέρουμε κάθε χρόνο για την αμυντική θωράκιση, πού πηγαίνανε? Πηγαίνανε στις ασωτίες και στα σκάνδαλα και στη διαφορά όλων των κυβερνήσεων. Γιατί διότι σου λέει, τώρα εμείς είμαστε μικροί, τι να κάνουμε με το και του και είναι μεγάλη. Άρα, να έρθω σε αυτό που έχετε προηγουμένως, εμείς θέλουμε λύση, μια λύση του Κυπριακού, η οποία και αν συνενέσει η Τουρκία κλπ. 48 χρόνια συνομιλιών, αυτή η τακτική των παραχωρήσεων, των υποχωρήσεων, των να γλύφουμε κυριολεκτικά την Τουρκία και να κλιμπαρούμε για να, σε μια λύση, απέτυχε.
Μισό λεπτό απέτυχε. Τώρα όμως, για να βάλουμε τα πράγματα στο σήμερα και να βάλουμε και μια άλλη παράμετρο, την οποία δεν την παρουσιάσαμε μέχρι τώρα. Μπήκαμε σε μια διαδικασία Ελλάδα και Κύπρος και μάλιστα μέσα από διαφορετικές κυβερνήσεις στην Ελλάδα, και αυτό είναι πολύ πολύ σημαντικό, να κάνουμε πολλές τριμερείς και πολυμερείς στρατηγικές συμφωνίες τα τελευταία χρόνια. Θα επαναλάβω, και με χώρες ιδιαίτερης γεωπολιτικής οξυδέρκειας για την ευρύτερη περιοχή, αγαπητέ μου κύριε Σάβα Ιακωβίδη. Θα το πω απλά. Φαντάζεται κανείς ότι ο προσανατολισμός της λύσης του Κυπριακού δεν ήταν και ένα στοιχείο το οποίο συνυπολόγησαν οι συγκεκριμένες χώρες με τις οποίες έχουμε διαμορφώσει στρατηγική συμμαχία, ή να το πω κι αλλιώς, μέσα σε αυτήν την διαδικασία δεν σκέφτονται οι συγκεκριμένες χώρες ότι απέναντί τους βρίσκεται η Τουρκία, κι όμως προχώρησαν. Αυτά τα στοιχεία δεν βλέπουμε να συνεκτιμώνται. Ούτε τα στοιχεία που αναφέραμε νωρίτερα για την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών, το ξέρετε κι εσείς κι εγώ, αρχίζουν και κυκλοφορούν ευρύτατα. Χάρτες ξεκάθαρα για το πού θα πρέπει να πάει η αναχρηστία εμβρισκόμενη στην Τουρκία βάση του Ινσιρλίκ, αφού θα φύγει από εκεί. Και το γεγονός ότι θα φύγει κάτι λέει για την Τουρκία, και η αναζήτηση για το πού θα πάει λέει πάρα πολλά. Και όταν μάλιστα η πρώτη στη λίστα ως υποψήφια περιοχή είναι η Κύπρος. Όλα αυτά γιατί δεν λαμβάνονται υπόψη? Και είπατε και νωρίτερα, είμαστε και σε προεκλογική εκστρατεία. Ήθελα να ξέρω, όλα αυτά που συζητάμε μέχρι τώρα, αγαπητέ μου κύριε Ιακωβίδη, έχουν ακουστεί, έχουν προσεγγιστεί από αυτούς που ζητάνε την ψήφο τη δικιά σας και των συμπατριωτών σας?
Όχι δυστυχώς. Όχι δυστυχώς. Η έργεια τους είναι όλων ή σχεδόν όλων είναι πώς θα ανέλθουν στην προεδρική καρέκλα, πώς να ρίχνουν τόνους λάσπης ο ένας στον άλλον για επιπροσωπικό υπέδου. Και δυστυχώς αυτά τα οποία εμείς αυτή τη στιγμή συζητούμε ή και γράφουμε και αναλύουμε εφημερίδες, ιστοσελίδες κλπ. Αυτοί δεν ενδιαφέρονται καθόλου ή θεωρούν ότι αυτά είναι απόψεις του τάδε κλπ. Εμάς δεν μας νοιάζει τώρα εμείς πώς θα κατακτήσουμε αυτήν την καρέκλα. Όλα όσα έχετε επισημάνει προηγουμένως είναι πάρα πολύ σημαντικά. Απλώς να επισημάνω το εξής. Το οποίο έχω γράψει και κατανάψει σε αναλύσει κλπ. Είναι ποτέ δυνατόν το Ισραήλ να δεχτεί, να ανεχτεί μια λύση η οποία θα αναδείκνυεν ή θα εμπέδωνεν ή θα καθιστούσεν την Τουρκία ρυθμιστικών παράγοντα στην Κύπρο?
Είναι δυνατόν να μην ανησυχεί για το Λευκόνικο?
Βεβαιότατα. Βεβαιότατα. Μα εδώ όταν ο Μακαρίς ο Κλειδίδης επιχείρησε να φέρει τους S-300 στην Κύπρο, οι πρώτοι που αντέδρασαν ήταν οι Ισραηλοί και μετά οι Εγγλέζοι και οι Αμερικάνοι κλπ. Και οι Τούρκοι βεβαίως. Οι πρώτοι που αντέδρασαν ήσαν Ισραηλοί. Άρα, βεβαίως, εγώ θα αντιστρέψω το θέμα, αυτά που έχετε πει. Και θα πω ότι, ερώτηση, οι ηγεσίες της Κύπρου με την λύση την οποία επιμένουν να προωθούν, δηλαδή της διζωνικής δικοινωτικής ομοσπονδίας, η οποία είναι τουρκογενής, με αγγλική υποβολή και δυστυχώς ελληνική έγκριση, αυτή η λύση εξυπηρετεί και τα συμφέροντα των γειτονικών μας χωρών, δηλαδή Ισραήλ, Αιγύπτου και Ελλάδος βεβαίως.
Όχι βέβαια.
Άρα η ουσία είναι ότι όλοι αυτοί οι ηγέτες μας, οι οποίοι διεκδικούν, και αυτοί που υποψήφια αλλά και οι προηγούμενοι οι οποίοι κυβέρνησαν και κυβερνούν τον τόπο, προφανώς δεν λαμβάνουν υπόψη, δηλαδή να έχουν μια γενική εικόνα γεωπολιτικής, γεωστρατηγικής και κυρίως τα συμφέροντα τα οποία παίζονται αυτή τη στιγμή κι άλλοτε και τώρα, ιδίως τώρα, όσον αφορά με αφορμή τις προκλήσεις, τις απειλές της Τουρκίας, τους εκβιασμούς της Τουρκίας κλπ. Το να μας λένε οι διάφοροι, βεβαίως λέω ότι οι τριμερείς, τριμερείς, τετραμερείς σημεία, συμφωνίες κλπ. Είναι πολύ σημαντικές. Είναι πολύ σημαντικές, έχουν αλλάξει το κλίμα και την ατμόσφαιρα. Όμως, την κρίσιμη στιγμή, και αυτό να το καταλάβουμε όλοι οι Έλληνες και στην Ελλάδα και στην Κύπρο, την κρίσιμη στιγμή, αν γίνει οτιδήποτε εκ μέρους της Τουρκίας, είμαστε μόνοι. Γιατί ποιος θα έρθει να πολεμήσει για μας? Ο Γάλλος, ο Ιταλός, ο Εγγλέζος, ο Αμερικάνος, ο Ιταλός?
Ας είμαστε λίγο ρεαλιστές, αγαπητέ μου, κύριε Σάβα Ιακωβίδη. Έχετε απόλυτο δίκιο. Αλλά ξέρετε τι θα προσθέσω? Αν δεν θέλουν τούτες οι δυνάμεις του μεταπολεμικού ευρωατλαντικού οικοδομήματος ασφάλειας να επιτρέψουν σε μια χώρα, και μάλιστα σε χώρα κράτος μέλος του ΝΑΤΟ, στην Τουρκία να προβεί σε μια τέτοια κίνηση, θα το κάνουν. Οι Τούρκοι έχουν μάθει στο παρελθόν, σε όλες αυτές τα χρονικά σημεία στα οποία αναφερθήκατε νωρίτερα, ο εντός εισαγωγικών αντίπαλός τους, γιατί ούτε έτσι μας επέτρεψαν οι συνθήκες τότε, να είναι δεμένος πισθάγκωνα και να κάνουν παρέλαση και όχι πόλεμο.
Μάλιστα. Ακριβώς. Οπότε ερχόμαστε, εγώ συμφωνώ με αυτά, οπότε ερχόμαστε στο διατάφτα. Πέστε ότι γίνονται όλα αυτά. Ερώτηση δική μου, την οποία είχαμε συζητήσει και σε παλαιότερες συναντήσεις μας. Γιατί η Ελλάδα δεν οριοθετεί χτες, προχτές, την ΑΟΣ της με την Κυπριακή Δημοκρατία? Γιατί? Ποιο είναι το πρόβλημα? Εδώ τρεις πρόεδροι, Τάσος, Χριστόφιας και Αναστασιάδης, κατ' επανάληψη εισηγήθηκαν στην Ελλάδα να οριοθετηθεί η ΑΟΣ μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου. Και αυτό θα έσωζε το Καστελόριζο και θα απέτρεπε αυτά τα οποία κάνει τώρα η Τουρκία με τη Λιβύη. Και βεβαίως δεν θα ήταν υποχρεωμένη η Ελλάδα να παραχωρήσει έξτρα χιλιάδες τετραγωνικά χιλιόμετρα ή στην ΑΟΣ της Αιγύπτου, για να μπορέσει να κάνει αυτή τη συμφωνία που έκανε πέρσι το πρόπερσι ποτέ ήταν. Άρα, θέλω να πω ότι έχω την εντύπωση ότι ακόμα, όταν ακούω ότι η Ελλάδα είναι ψύχρινη κλπ. Σεβαστόν, η Ελλάδα δεν πρέπει να παρασυρθεί. Η Ελλάδα δεν πρέπει να προκαλέσει με οποιοδήποτε τρόπο την Τουρκία. Γιατί? Διότι η Τουρκία με όλο αυτόν τον υβριδικό πόλεμο, τον οποίο κάνει και δυστυχέστατα συμμετέχουν σε αυτόν και ελληνικά και κυπριακά κανάλια, και όλη η μέρα μας βομβαρδίζουν με τις δηλώσεις του Ερντογάν, του Ακάρτου, έτσι του αλλιώς κλπ. Λοιπόν, άρα η Ελλάδα δεν μπορεί, δεν δικαιούται και δεν πρέπει να δώσει αφορμή. Όμως την κρίσιμη στιγμή πρέπει να είναι αποφασιστική. Και το ερώτημα είναι, πέραν της ανακήρυξης της ΑΟΣ μεταξύ Ελλάδος και Κυπριακής Δημοκρατίας, εάν γίνει οποιοδήποτε πολεμικό επεισόδιο, τι θα γίνει Κύπρος? Πώς προστατεύεται η Κύπρος?
Άρα ενιαίος ο χώρος, ξαναέρχεται το ζήτημα του ενιαίου χώρου.
Επανερχόμαστε ακριβώς σε αυτά τα οποία είχαν συνομολογηθεί τότε την Παπανδρέου Κλειρίδη για τον ενιαίο αμυντικό χώρο από τον Βόρεια Ελλάδα μέχρι τις ανατολικές παροιές της Κύπρου, μέχρι τον Απόστολο Ανδρέα και ακόμα παραπέρα. Λοιπόν, γιατί ατόνισε? Γιατί, βεβαίως, λέω ότι φταίν σε πολύ μεγάλο βαθμό κυπριακές κυβερνήσεις. Δεν λέω ότι φταίει μόνο η Ελλάδα. Αλλά η Ελλάδα όφιλε, κατά την άποψή μου, την προσωπική άποψή μου, όχι ως δημοσιογράφος, ως Έλληνας, όφιλε η Ελλάδα να πει: δεν είστε εσείς οι οποίοι θα θέσετε σε κίνδυνο την κυριαρχία, την εδαφική ακεραιότητα και την ελευθερία της Ελλάδος με τις ξηρημόνιες σας ή τους εγωισμούς σας ή τις οποιασδήποτε σκοπιμότητες σας. Και γιατί το λέω αυτό? Διότι μόλις επέγγισε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος και ξεκίνησε να ζωπηρώθηκε ξανά το ενωτικό αίσθημα στην Κύπρο, το οποίο ουδέποτε έζησε, τι έκανε η Τουρκία? Κάλεσαν τους τότε, ας τους πούμε, ηγέτες των Τουρκοκυπρίων και τους είπαν: από τώρα και στο εξής, εγώ αποφασίζω για το πώς εσείς θα συμπεριφέρεστε. Βεβαίως η Ελλάδα δεν είναι Τουρκία και εμείς δεν είμαστε Τουρκοκύπριοι. Άρα αυτό το οποίο λέμε πολύ απλά λόγια είναι ότι από τη στιγμή που η Ελλάδα μας διαβεβαιώνει ότι έχει ιστορικές, συμβατικές, εθνικές και άλλες υποχρεώσεις έναντι της Κύπρου και δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά, διότι διαφορετικά τότε αν χαθεί η Κύπρος, και το έχω πει και σε προηγούμενες επαφές μας, συναντήσεις μας, αν χαθεί η Κύπρος, αν τουρκέψει η Κύπρος και αυτός είναι ο στόχος της Τουρκίας, τότε η Ελλάδα δεν μπορεί να κινηθεί. Και το Αιγαίο θα υποφέρει και η Βόρεια και η Δυτική Θράκη θα υποφέρει και η Ελλάδα θα υποφέρει από αυτόν τον νέο εθνικό ακροτηριασμό. Άρα θεωρώ ότι μέγιστες ευθύνες έχει και η Κυπριακή, η εκάστοτε Κυπριακή πολιτική ηγεσία και τα μόνα τα οποία επιμένει με έναν πείσμα απίστευτο η Κυπριακή Δημοκρατία να προτείνει στους Τούρκους, δηλαδή ήρθε η κυβέρνηση Αναστασιάδη, η οποία είναι στην εξουσία εδώ και 10 χρόνια, και υποβίβασε το πρόβλημα, το κυπριακό πρόβλημα, από διεθνές πρόβλημα τουρκικής εισβολής, κατοχής, εθνοκάθαρσης, επικισμού, καταστροφής στήλησης των πολιτικών μας
θεσσαυρών,
παραβίασης όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το υποβίβασε σε τι? Είμαστε σε μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, εάν ξαναβρούμε την εμπιστοσύνη μας εμείς Έλληνες Τούρκοι της Κύπρου, τότε το Κυπριακό θα λυθεί και δεν βλέπουν το μεγάλο δάσος που είναι η Τουρκία, η οποία λέει ότι εγώ θέλω δύο κράτη, αυτό θέλω και τίποτε άλλο, δεν συζητώ τίποτε άλλο και είτε θα το δεχτείτε είτε όχι, ή διαφορετικά, και εδώ είναι ο Μπαμπούλος που σας είχε προβληθώσει, επισύει τον Μπαμπούλα ότι κάποια στιγμή, και εγώ φοβάμαι πάρα πολύ θα το κάνει, λίγους μήνες πρώτων εκλογών Ερντογάν θα προσαρτήσει τα κατεχόμενα εδάφη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Και ρωτώ, ποιος θα αντιδράσει, τι θα γίνει, ορίστε έκανε ο Πούτιν, προσάρτησε τις αυτές, τις ουκρανικές επαρχίες και όλοι τον καταδικάζουν, τον καταγγέλνουν κλπ. Και στέλνουν όπλα οι διοικητικοί στους Ουκρανούς για να σκοτώνονται για να διώξουν τους Ρώσους. Εμάς τίποτα δεν θα μας στείλει. Και όταν, επειδή μιλούμε για το εμπάρκο, να μην νομίζει κανείς ότι επειδή ήρθε το εμπάρκο, αμέσως εμείς θα αρχίσουμε να γυρίζουμε εδώ αμερικανικά όπλα, άρματα, drones κλπ. Όχι. Δεν υπάρχει έτσι προοπτική.
Υπάρχουν πολλά πράγματα που γίνονται και τα βλέπουμε τον τελευταίο καιρό και τα οποία δικαιώνουν εσάς και κάποιους πολύ πολύ συγκεκριμένους ανθρώπους στην Κύπρο, οι οποίοι δεν πάψατε ποτέ να μιλάτε για την προοπτική της απελευθέρωσης ως μόνης λύσης και μια προοπτική την οποία την υπαγορεύει και το διεθνές δίκαιο και τελευταία την υπαγορεύει και το ευρωατλαντικό οικοδόμημα έτσι όπως διαμορφώθηκε μετά τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους.
Ακριβώς.
Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή και το λέω σας το ρωτώ ευθέως, δικαιούται κάποια από τις ελληνικές ηγεσίες, είτε στην Λευκωσία είτε στην Αθήνα, να παρακολουθεί, για παράδειγμα, αυτόν τον καινούργιο απεσταλμένο, τον κύριο Στιούαρτ, ή να παρακολουθεί τον Γκουτέρες ή τον Στόλτεμπεργκ να λειτουργούν ως υπεργολάβοι των τουρκικών συμφερόντων, και αν δεν θέλουν κάποιοι να επιτεθούν προσωπικά στους συγκεκριμένους, γιατί δεν ξεκινά από τώρα μια διαδικασία η οποία με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο να θέσει και την προοπτική της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας στην Ανατολική Ουκρανία, αγαπητέ μου, για να δούμε τι κραυγή θα εκβάλουν όλοι αυτοί τους οποίους τους συνηθίσαμε να περνούν πάρα πολύ καλά εδώ και 48 χρόνια, ισορροπώντας ανάμεσα στην κατοχική δύναμη και στο θύμα της εισβολής του 1974.
Αγαπητέ μου συνάδελφε, γιατί πρέπει οι ξένοι να είναι βασιλικότεροι ημών? Από τη στιγμή που οι δικές μας ηγεσίες δεν διεκδικούν και υποφέρουν αθεράπευτα σε βαθμό γάγκρενας από τουρκοφοβικά σύνδρομα, να μην προκαλέσουμε την Τουρκία, να μην εκρεβήσουμε την Τουρκία, να παρακαλούμε την Τουρκία, να κάνουμε παραχωρήσεις στους Τούρκους για να τους δελεάσουμε, να τους κλιπαρούμε, να έρθουν σε συνομιλίες κλπ. Και γι' αυτό τους προτείνουν αυτά τα μέτρα κοντά της εμπιστοσύνης. Και βεβαίως τι λένε όλοι οι ξένοι? Βεβαίως έχετε δίκιο. ορίστε, είχετε δίκιο να προτείνετε αυτό. Μετά, αλλά η θρησκεία δεν δέχεται και θέλει δύο κράτη κλπ. Και αυτό το δένω ψηλό μαντήλι είναι ότι ορίστε, η διεθνή κοινότητα υποστηρίζει τι θέσει μα. Λάθο. Η διεθνή κοινότητα, εάν δεν τη πει ξεκάθαρα ότι κύριοι η Βιζωνική επιχειρήθηκε να εφαρμοστεί και στην Νότια Αφρική η Μαντέλα.
Ακριβώς.
Και ο Μαντέλα τους εξαπέστειλε κακήν κακό.
Την είχαν προτείνει λοιπόν, και για το Ισραήλ νωρίτερα, η ίδια εγκέφαλη.
Λοιπόν, και εγώ το είχα γράψει μάλιστα πριν μερικά χρόνια. Είχα γράψει ένα ειδικά άρθρο λέγοντας γιατί η Τουρκία δεν εφαρμόζει τη Βιζωνική στην περίπτωση των Κούρδων.
Ακριβώς.
Και γίνηκε το σώσε τότε. Αντέδρασαν οι Τούρκοι κλπ. Λοιπόν, άρα θέλω να πω, σε πολλές χώρες, γιατί εφαρμόζεται σε πολλές χώρες μπορεί να εφαρμοστεί η Βιζωνική, και στην Ουκρανία, και στην Τουρκία, και σε οποιασδήποτε άλλες, και στο Πακιστάν που υποστηρίζει η Τουρκία, και σε μουσουλμανικές χώρες οι οποίες υποστηρίζουν την Τουρκία κλπ. Γιατί δεν εφαρμόζουν. Αλλά ποιος θα το πει, το γράφει ο Σάββας Γιακοβίδης στα άστρα του κλπ. Όποιος θα διαβάσει, θα διάβασε και σου λέει, α, αυτός είναι γραφικός. Λέει ανοησίες. Αλλά εδώ η πολιτική δεν είναι απλώς να περνούμε καλά, να βολευόμαστε και να βάζουμε κάτω από το χαλί την πραγματικότητα και να περιμένουμε ότι οι ξένοι θα έρθουν και θα πούν, μα τι κάνετε εκεί, αυτήν την Βιζωνική την οποία προτείνετε. Θα το κέψετε. Εδώ υπάρχουν μελέτες ακαδημαϊκών, ξένων ακαδημαϊκών, το 2005 με το σχέδιο ΝΑ, οι οποίοι είπαν ότι αυτό το πράγμα είναι απίστευτο, το οποίο προτάθηκε το σχέδιο ΝΑ και μετά η Βιζωνική, η οποία απορρίφθηκε με το όχι των
Ελλήνων. Μετεπένων, με 76%.
Και όμως έρχονται τώρα και δεν τολμούν, αγαπητέ συνάδελφε, οι γέρες μας εδώ, δεν τολμούν να σκεφτούν ότι μα απέτυχε αυτή η στρατηγική την οποία ακολουθούμε και εδώ και 48 χρόνια. Μήπως πρέπει να αλλάξουμε άλλη. Δεν τολμούν. Τρέμουν κυριολεκτικά. Μήπως και κατηγορηθούν ότι δεν είναι καλά παιδιά, ότι δεν ακολουθούν τις εντολές της Βρετανικής, Αμερικανικής ή άλλης πρεσβείας, στην οποία σιτεύουν και πηγαίνουν επισκέπτονται.
Μέχρι τώρα επιστράτευαν κάποιες δικαιολογίες, αγαπητέ μου κύριε Σάββα Γιακοβίδη. Εδώ και 48 χρόνια μας έλεγαν τι να κάνουμε. Η στάση των Ηνωμένων Πολιτειών είναι αυτή, η στάση της Βρετανίας είναι γνωστή, η στάση των Ευρωπαίων είναι γνωστή. Δεν είναι τα πράγματα έτσι πλέον.
Ακριβώς.
Δεν μπορούν δύο γερουσιαστές, ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων, ο Μενέντες, και δεύτερος γερουσιαστής στη συνέχεια, ο Χάλλον, να μπαίνουν στη διαδικασία και να θέτουν ξεκάθαρο ζήτημα, γιατί τα όπλα των Ηνωμένων Πολιτειών δεν τα πουλάει η εκάστοτε κυβέρνηση. Παίρνει έγκριση από την γερουσία. Και αυτή η συζήτηση και η κλάψα του Ερντογάν προς την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών παίρνει ευθεία απάντηση από τη γερουσία και η ατζέντα μεγαλώνει. Μπήκε και το ζήτημα των Κούρδων από δεύτερο γερουσιαστή για να απαντηθεί η πρόταση της Τουρκίας για προμήθεια αεροσκαφών. Λοιπόν, μπορούμε, είναι ρητορικό το ερώτημα, να είμαστε πίσω και από τέτοιους συγκεκριμένους πολιτικούς της υπερδύναμης ή μπορούμε να παρακολουθούμε ακόμα και την Γερμανία, την κυβέρνηση της Γερμανίας να αντιμετωπίζει πλέον με ξεκάθαρο τρόπο το ζήτημα της τουρκικής τιθάσευσης και εμείς να είμαστε πίσω και να συζητάμε όλα αυτά τα οποία αναδείξατε.
Διότι δυστυχώς, αγαπητέ συνάδελφε, δεν υπάρχουν εκείνοι οι ηγέτες, οι πατριώτες με όραμα, με στρατηγικό σχεδιασμό, οι οποίοι περίπου σημαίνοντες, όπως και άλλων, οι οποίοι κατά καιρούς έχουν...
Γιατί δεν αναφερόμαστε και στον Πομπέο. Υπήρχαν κάποιοι οι οποίοι του έλεγαν να περάσει τα κατεχόμενα, πέρασε ποτέ.
Ωραία, και επειδή θέλει το θέμα των κατεχομένων. Μόνο μία φορά, όταν ήρθε ο Jack Straw, αυτός ο τουρκόφιλος Jack Straw, υπουργός εξωτερικών της Βρετανίας στην Κύπρο, και είπε ότι θέλω να βγει στα κατεχόμενα, και του είπε ο Μακαρίτης ο Τάσος Παπαδόπουλος, όχι, δεν θα περάσει. Και εξαπελήθησαν εναντίον του όλοι αυτοί οι τουρκολάγνοι, οι τουρκορυγούριδες κλπ. Τι κάνεις, γιατί δεν τον άφησε να πάει, και πρέπει να έχουμε επαφές και επικοινωνίες κλπ. Άρα, από τη στιγμή που η ηγεσία είναι σπιθαμιαία, είναι μικρή, δεν μπορεί να αναλύσει και να δει τη μεγάλη εικόνα και να εκμεταλλευτεί και να αξιοποιήσει όλα αυτά. Δηλαδή, όταν βγαίνει και κάνει δήλωση ο Μενέντες, δεν έπρεπε αυτές οι δόσεις να αξιοποιούνται ποικίλο τρόπο πολλαπλώς και αμέσως από το Υπουργείο Εξωτερικών και από την κυβέρνηση της Κύπρου. Δεν πρέπει να γίνει, για μην Κύπρο μιλώ. Λοιπόν, και να αξιοποιούνται για να προβάλλονται και να διοχετεύονται στους ξένους συνεργάτες μας. Ακούσετε εσείς τίποτε, παρά μόνο εμένουμε σε συνομιλίες ΜΟΕ και από εκεί που έμειναν πριν πέντε χρόνια στο ΚΡΑΒ Μοντανά και να συνεχίσουμε. Και η Τουρκία τους απαντά, είσαστε εκτός θέματος, είσαστε γενή, είσαστε, για να πω μια κάποια άλλη λέξη. Λοιπόν, εγώ θέλω δύο κράτη, και αν σας αρέσει, εγώ προχωρώ παρακάτω. Και δεν υπάρχει κανένας να πει, ωραία, εάν η Τουρκία προχωρήσει και τώρα σχεδιάζει, και θα το δείτε πολύ προσεχώς, σε λίγες μέρες, σε ένα μήνα περίπου, είναι η μαύρη ημέρα της ανακήρυξης του ψαροκράτου, 15 Νοεμβρίου του 1983. Και φαίνεται ήδη οι Τούρκοι προειδεάζουν...
Εντάξει, προειδέαζαν και πέρσι. Το ζήτημα πλέον δεν είναι τι σκέφτεται η τουρκική ελίτ ή τι σκέφτονται οι ελληνικές, αγγλοσαξονικές ή γερμανικές ελίτ των προηγούμενων ετών που καλλιεργούσαν κλίμα συμβιβασμού και κατευνασμού με την Τουρκία. Έχουμε συγκεκριμένες κινήσεις χωρών οι οποίες ήταν σε ρόλο βακτηρίας της Τουρκίας τα προηγούμενα χρόνια, να το πω έτσι χοντρά, οι οποίες πλέον δείχνουν, και δεν αναφερθήκαμε καθόλου και στον Ισλαμικό, στον μουσουλμανικό κόσμο, ο οποίος αντιδρά κάθετα στις κινήσεις του Ερντογάν να λειτουργήσει και ως ηγέτης του συγκεκριμένου κόσμου. Παίρνουν τα μέτρα τους όλοι αυτοί. Το ζήτημα είναι τα δικά μας μέτρα. Πότε θα πάρουμε και ποια θα είναι αυτά.
Ακριβώς. Ο μουσουλμανικός κόσμος με ηγέτηδαν την Αίγυπτο αλλά και τη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα κλπ. Έχουν πικράν ιστορική πείρα από την Τουρκία. Διότι ήσαν υπόδουλες όλες αυτές τις χώρες στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και έχουν πικράν πείρα. Άρα μετά την λεγόμενη Αραβική άνοιξη που πετάντησε ένα αραβικό χειμώνα, οι περισσότερες κυβερνήσεις των αραβικών μουσουλμανικών χωρών είσαι εναντίον της Τουρκίας. Απλώς ο Ερντογάν απευθυνόταν στις μάζες και τους πουλούσαν φούμαρα. Όμως αυτή τη στιγμή εγώ θεωρώ ότι δεν πρέπει να υποτιμούμε την Τουρκία, ούτε να παραγνωρίζουμε όλα αυτά τα οποία εξαγγελεί. Το ερώτημα, το μέγα ερώτημα, το οποίο τουλάχιστον στην Κύπρο δεν απαντάται, είναι τι θα κάνει η Κύπρος σε περίπτωση νέων τετελεσμένων. Και εγώ θυμούμαι όταν πριν δύο χρόνια ήρθε εδώ ο Ερντογάν και ανακοίνωσε ότι θα ανοίξει την περίκτηση στην πόλη, αντί να βγει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στην Αττική από τη στιγμή που εισέβαλε παράνομα, εξάγγιζε αυτά τα μέτρα. Εμείς ανακοινώνουμε ως Κυπριακή Δημοκρατία ότι ο Θεός να κατεβεί στην Κύπρο, Ιουαλάξου, δεν πρόκειται να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν τα τι έκανε ο κ. Αναστασιάδη. Έβαλε μια νερόβραστη δήλωση, και από λέγε η παρόμοια επίσκεψη του κ. Ερντογάν δυναμητίζει το κλίμα των συνομιλιών. Ποιο συνομιλιών. Άρα βλέπετε ότι, γι' αυτό είχα πει προηγουμένως, οι ξένοι δεν μπορεί να είναι βασιλικό τελείωμα. Εμείς τι κάνουμε. Και αυτό είναι το μέγα ερώτημα. Και το θέμα δεν είναι συνομιλίες, οι οποίες δεν οδηγούν πουθενά. Διότι η Τουρκία δεν υποκύπτει, εμείς συνεχώς παραχωρούμε, δίνουμε και δεν υπάρχουν δίνουμε. Το θέμα, το μέγα θέμα το οποίο και η Ελλάδα και η Κύπρος πρέπει να αντιμετωπίσουν τώρα πλέον ξεκάθαρα, είναι απελευθέρωση της Κύπρου. Και δεν εννοώ πόλεμο. Εννοώ ότι θα επανεργοποίηση του ενιαίου αμυντικού δόγματος, επανεξοπλισμός της Ελλάδος, η οποία είναι πολύ σεβαστή στην Τουρκία. Η Τουρκία φοβάται την Ελλάδα. Την Κύπρο όμως δεν την υπολογίζει καθόλου. Γι' αυτό πρέπει να γίνουν όλα αυτά με αμυντικές συνεργασίες, με αμυντικές συμφωνίες, με γειτονικές χώρες, σύγκληση συμφερόντων. Διότι όλα είναι συμφέροντα σε τελευταία ανάλυση.
Ακριβώς.
Όλα αυτά να συνοπτύνονται. Αλλά ποια είναι αυτή η αξιόπιστη, στιβαρή, σοβαρή, δυναμική ηγεσία η οποία θα προτάξει πρώτα το συμφέρον και την επιβίωση του Κυπριακού και του ευρύτερου ελληνισμού και μετά το κόμμα ή οτιδήποτε άλλες σκοημότητες ή εγωισμούς ή συμφέροντα υπάρχουν. Αυτό είναι το ζητούμενο.
Ευχόμαστε.
Ακούμε εδώ, ας πούμε να λέμε απελευθέρωση, επανένωση. Ποια επανένωση? Να επανενωθούν δύο άγνωστα κομμάτια μεταξύ τους. Εδώ μιλούμε μόνο για ένα πράγμα. Απελευθέρωση. Και δεν τολμούν ούτε αυτό να το πούν. Γιατί? διότι του λέει θα κατηγορηθούν ότι είναι εθνικιστές, σοβινιστές, πολεμοκάπηλοι και όλα τα σχετικά.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Και θυμάμαι ότι ο μόνος που σταθερά από αυτούς που ενεπλάκησαν και ζήτησαν την τιμή του συντονισμού, του συλλογικού αγώνα του ελληνισμού, αλλά κυρίως του κυπριακού ελληνισμού, που σταθερά δηλώνει ότι μία είναι η μόνη λύση, είναι ο Πάνος Ιωαννίδης. Οι υπόλοιποι, όσοι ενεπλάκησαν, έβλεπα ότι συζητούσαν διάφορα πράγματα περί συζητήσεων, ναι, συνομιλιών, ναι, 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 κλπ.
Επίσης ο στρατηγός Κλόκχαρης, ο οποίος ήταν για λίγους μήνες υπουργός άμυνας, με δεκάδες άστατων αναλύσεις λέει ξανά και ξανά αμυντική θωράκιση, ενίσχυση, προστασία, ασφάλεια. Ποιος ακούει, ποιος τον ακούει.
Έχει εμπεδωθεί η νέα γεωπολιτική πραγματικότητα. Έχουμε καταστήσει σε πολλά πράγματα κοινωνώ όλης αυτής της κατάστασης τη νέα διοίκηση της Ουάσιγκτον. Ας ελπίσουμε ότι αυτοί οι οποίοι λαμβάνουν αποφάσεις και θα δρομολογήσουν τις επόμενες κινήσεις θα λάβουν σοβαρά υπόψη τους όλα αυτά τα οποία είπατε σήμερα και τα οποία σταθερά υποστηρίζετε και τεκμηριώνετε στις δημόσιες καταθέσεις σας, αγαπητέ μου κύριε Σάβα Ιωαννίδη. Θέλω από καρδιάς να σας ευχαριστήσω για την κουβέντα που είχαμε.
Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
Καλή δύναμη. Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ακροατές και ακροάτριες, η κυρία Παναγιώτα Χρονοπούλου που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας!
Ώρα Ελλάδος 14, UTC 11.
Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.